ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ካብ ዝቐፅልና ነቕርቦ ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኾ ፀብጻብ እዩ። ፈለማ ኣርስታቶም ኣዲስ ኣበባ ንፈለማ እዋን ህዝባዊ ዋዕላ ተቃወም መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ብርጌድ ንሓመዱ ኣእንጊዳ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝተነፍጎ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ደጊፎም መምፅኦም ኣብ ትግራይ ቅልውላው ኣጋዲዱ። ኣብ 104.4 ኤፍኤም መቐለ ዘጋጠመ ፀገም ብምርዳእ ከም ዝፍታሕ መምርሒ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝረአ ጅምላዊ ማእሰርቲ ከም ዝቃወምን ዝኹንንን ኣምነስቲ ኣፍሊጡ። ኣዲስ ኣበባ ንፈለማ እዋን ህዝባዊ ዋዕላ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ብርጌድ ንሓመዱ ኣንጊዳ። ብሶኒ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዋዕላ ዘካየደ ብርጌድ ንሓመዱ ብዓይነቱ ፈለማይ ኣኼባ ምግባር እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ብግልፂ ብኣፍልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝመፁ መንእሰያት እውን ተሳቲፎሞ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ። እቲ ዋዕላ ኣብ ትሕቲ ፍቓድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክያዱ ንብርጌድ ንሓመዱ ብምምሕዳር ኣብይ ቀጠልያ መብራህቲ ምርካቡ እዩ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ርክቦም ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዓብዩ ክሕርፍብ ዝፀንሐ ኮይኑ ብድሕሪ እዚኦም ንመንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ብዝሰርሑ ውዳበታት ዝተዳለዉ ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ። ኣብቲ ዘተ ክሳብ 2,000 ልዕሊኡን ኤርትራውያን ከም ዝተሳተፉ ይግለጽ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሃገራዊ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር ኤኤኤንሲ ዮሱፍ ዓብደላ ብዛዕባ እቲ ዘተ ርእትኡ ንድምፂ ጀርመን ዝሃበ ኮይኑ እቲ ዋዕላ ብዘይኣፍልጦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይተፈጸመን ክብል ገሊጹ። ኣቶ ዮሱፍ ዓብደላ ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምክያድ ዕድል ብኸመይ ዕድል ከም ዝተረኽበ ምስ ተሓተተ ዕድል ተፈጢሩ ነቲ ዕድል ተጠቒምና ነቲ ዘተ ኣካይድናዮ ካብ ምባል ሓሊፉ ተወሳኺ ዝርዝር ካብ ምሃብ ተቆጢቡ። ኣብቲ ዋዕላ ናይ ዝተሳተፈ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር መርገፂ ብዝምልከት ግን ኣንፀባሪቁሎ። ኣቶ ዮሴፍ ዓብደላ ኣባል ፈፃሚት ሽማግለ ብሄራዊ ጉባኤ ኤርትራ ዓፋር ኤኤንሲ ኮይኑ ትኩረት ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይቲ ውዳበ መንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ከም ዝኾነ ብምግላጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፈር ኣብ ኤርትራ ዝፍፅሞ ዘሎ ግህሰትን ግፍ ጠጠው ንምባል ክብል እውን ገሊጹ። ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ብሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝተነፍጎ ብዶክተር ደብረፅዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ደጊፎም መውፅኦም ኣብ ትግራይ ቅልውላው ተጋዲዱ። ነዚ ስዒቡ ናይ ደገፍን ተቃውሞ ሰልፍታትን መግለፂታትን ክወፁ ቀኒም ኣለዉ። እቲ ብወሃቢ ቃል ገብረ ገብረ ፃድቃን ዝተነበ ውሳኔ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምትዕራይ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብዘይወዓል ሕደር ክትግበር ድጋፍና ንገልፅ ክብል እዩ ገሊጹ። ካብዚ ብዝሰገረ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንጹር መበቆልን ዕላማን ዘይብሉ ፅገናን ለውጥን ብዝብል ኣጀንዳታት ንህዝቢ የደናግር ኣሎ ክብሉ እቶም ወታደራት ነቒፉ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ግዜያዊ ምምሕዳር ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ሕጋውነትን ሞራላዊ ቅቡልነትን ዘይብሉ ዘይንቡር ተግባር እዩ ብምባል ኣብቲ ክልል ስርዓት ኣልቦነት ክነግስ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ኮኒኑ። ኣብታ ክልል ዝንቀሳቐሳ ተቃወምቲ ሰልፍታት እውን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውሳኔ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብ ኩናት ዘምርሒ ብምባል ከም ዝነፀግኦ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ድሕሪ እቲ በዞም ኣካላት ዝተወስተ መርገፂታት ድጋፍን ተቃውሞን ዘሰነዮም እንቅስቃሳት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ክልል ተኻይዶም። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳታት መኾኒ ጨርጨርን ማይጨውን፣ ዞባ ምብራቅ ከተማ ዓዲግራትን ውቕሮን፣ ኣብ ዞባ ማእኸል ኣክሱምን ዓድዋን፣ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣብ ሽረን ሸራሮን፣ ኣብ መቐለ፣ ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ነቲ መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝወሰድዎ ቅዋም ዝቃወምን ዝድግፉን ሰልፍታት ተኻይዶም እዮም። ኣብዚ እዋን ኩናትን ዘይምርጋእን እቲ ዝዓበየ ስግኣት ዜጋታት ከም ዝኾነ ወሃብቲ ርእቶ ገሊፆም ኣለው። ኣብዚ እዋን ሰባት ኣብ ገዝኦም ቀለብን ገንዘብን ክዓቑሩ ከም ዝጀመሩ፣ ነጋዶ ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት ንጉሆን ድሕሪ ቀትርን ዋጋታት ዝፈላለ ኮይኑ በቢግዜ ይውስኽ ከም ዘለውን ካብቲ ክልል ዝክወፁ ዝፃደፉ ሰባት እውን ከም ዘለዉ ይንገር። ብሻቅሎት መራሕቲ እቲ ክልል ንሓድሕዶም ናብ ጎንፂ ከይኣቱ ዝሰግኡ እውን ኣይተሳእኑን። ኣብ 104.4 ኤፍኤም መቐለ ዘጋጠመ ፀገም ብምርዳእ ከም ዝፍታሕ መምርሒ ፖሊስ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ ናብ ሓላፍነት ክመጽ እየ ዝብል ኣካል ጉዳዩ ብሕጊ ንክውዳእ ንዝምልከቶም ኣካላት ብግልፂ ተነጊርዎም ከም ዘለውን ፖሊስ ወሲኹ ሓቢሩኣሎ። መምርሒ ፖሊስ መቐለ ጥሪ 21/2017 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ ፅሑፋዊ መግለፂ ኣባላት ምልሻ ተጨውዮም ተኣሲሮም ዝብሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፁ ዘለዉ ወረታት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ምዃኖም ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ኢሉ ጥሪ 21/2017 ዓ.ም ብኣባል ኣመራርሓ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሐ ዝተመርሑ ዕጡቓት መደበር ሬድዮ 104.4 ኤፍኤም መቐለ ንምዕፋንን ንምቁፃርን ዝገበርዎ ፈተነ ኣመራርሓ ትካል ከበርዕንዎ ምቕዓሎም ተፀብፂቡ እዩ። እቲ ፈተነ ዓፈና ብኣቦ እምበር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ብመሓውሩ ኣቢሉ ዝፈፀሞ እዩ ክብሉ ላዕለወት ኣመራርሓቲ መደበር ሬድዮ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝረአ ጅምላ ማእሰርቲ ከም ዝቃወሙን ዝኹንንን ኣምነስቲ ኣፍሊጡ። እቲ ንኣሸሓት ዜጋታት ብጅምላ ዝሓፈሰ መስርሕ ምእሳር ኣብ ክልል ኣምሓራ ራብዓይ ወርሑ መሊኡ ዝበለ ዓለም ለኸ ትካል ሓላቕ መስላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እቲ ስጉምቲ ብህፁፅ ደው ክብልን መሻርክቲ ኣካላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክገብሩን ፀዊዑ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ኣሸሓት ዜጋታት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ነቶም ካብ ክልል ኣምሓራ ብጅምላ ተሓፊሶም ተኣሲሮም ዘለዉ መንግስቲ ብህፁፅ ክፈትሖም ፀዊዑ። መግለፂ ኣምነስቲ ከም ዝጠቐሶ እቲ ብ28 መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ጅምላዊ ማእሰርቲ እንኮላይ ንደያኑ ኣባላት ሓገክቲ ኣካላትን ኣብ ኣካዳሚ ዝርከቡ ዘናፃፀረ ምንባሩ ይጠቅስ። መግለፂ ኣምነስቲ ከም ዝሕብሮ ምስቲ ጉዳይ ተኣሳሲሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትካላት ሲቪካዊ ማሕበራትን ናፃ መድረኻትን እውን ይዓፁ ከም ዘሎ ብምምልካት ኣብታ ሃገር ቅልጡፍ ምምሕያሽ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ። ከም ሓበሬታ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ድሕሪ ወርሒ መንግስቲ ንኣማኢት ካብቶም እሱራት ፈቲሑ እኳ እንተኾነ ካልኦት ኣሸሓት ግን ተኣሲሮም ኣለዉ ክብል ገሊጹ። ባር ሰማዕትና እዚ ሰማዕኩምሞ ልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዝለኣኸልና ጸብጻብ እዩ ነይሩ።